Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqëroi unë Krenare Cëbolli, fillimisht ju një me kryetitujt. Rritet për 28 milion, shuma e parave që diaspora dërgoi në Kosovë në 6 muajt e parë të vitit. Koronavirusi ul interesimin për marje të kredis në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Trendi i dërgesave të parave nga diaspora kosovare apo remitencave ka shënuar rritje prej 28 milion eurosh në 6 mujore në partë të këti viti, krahasuar me periudën e njëjtë vitit të kaluar. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren kryesisht me çështjet e diasporës, pojnë se mërgimtarët kosovar kanë dërguar kursimet financiare në për familjet e tyre me qëllim të zbutjes së pasojave të shkaktuara nga pandemia. Raportin Adie Ahmetit.
Linda Zinullahu, rreth 25 vjeç, që jeton në komunën e Shtimës, tregon se me vitet e tëra pranon mjete financiare nga agja i saj, cili jeton në shtetin e Gjermanisë. Linda shprehet se paratë e pranuara i ka shfrytzuar për shkollim. Ajo thot se agja i saj ka dërguar edhe kur Kosova hyri në izolim në muajin mars dhe prill, pas masave që kishte marrë qeveria Kosovës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit.
Po, me aq mundësi sa kohë na ka dërgu pare për pandemi. E ku marë për sënët e mija, për shambull për arsenë, po, i tashti mjaftushme si janë kanë, po veç për gjëra elementare, 300-400 euro në mundë.
Ndërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës ishin të pashmangshme edhe gjatë pandemisë COVID-19, me gjithë faktin se pandemia ka prekur edhe shtetet ku punojnë dhe jetojnë emigrantët nga Kosova. Në 6 muajt e parë të këtij viti vlera remitencave ka rritur në 433 milion euro apo 28 milion euro më shumë se në periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Kështu ka thënë të mërkurën Ministra Financave dhe Transfereve Hykmete Bajrami gjatë një konference për media ku bëri të ditur vendimin për mbulimin e shpenzimeve nga ana e qeverisë për kartonin e gjelbër për mërgimtarët që vinë në Kosovë. Ndërkaq, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vetëm në muajin maj të këtij viti, vlera parave të mërgimtarëve me prijardhje nga Kosova që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit ka qenë 100.7 milion euro, ndërsa në muajin maj të vitit kaluar kjo vlerë ka qenë 78.4 milion euro. Përfaqësues të shoqërisë civile ndërkaq theksojnë se diaspora ka reaguar shpejt me remitenca për të ndihmuar familjet e tyre në Kosovë për shkak të pasojave që ka shkaktuar pandemia në buxhetin familjar të tyre. Lirim Krasniqi, hulumtues dhe analisti politikave në organizatën Germin, që merret kryesisht me çështjet e diasporës, thot për Radio Evropa Lirë se edhe vendet ku është koncentruar diaspora kosovare janë të prekura nga pandemia koronavirusit, por ata kanë shfrytzuar kursimet e tyre financiare.
Dhe kjo vërejet dhe nëse i shikojmë kanalet e përgjimit e remitencave, e shohim që një numër shumë i madhë, ndërsa pjesa më e madhe, ka ardhur përmes agjencive për transferim të shpejtë të parave.
Sipas të dhënave të BÇK-s, nga shuma e përgjithshme dërgesave për muajin maj, prej 100.7 milion euro, 88.6 milion euro janë dërguar përmes agjencive për transfer të mjeteve, kurse përmes bankave komerciale që operojnë në Kosovë janë dërguar 12.2 milion euro. Përveç remitencave të dërguara për familjet e tyre, nga diaspora kosovare janë grumbulluar mbi 716.000 euro në llogarinë e dedikuar të thesarit, si mbështetje financiare për luftimin e COVID-19. Ndihma nga diaspora ka ardhur pas thirrjes që u ka bërë mërgimtarve ish kryeministri i Kosovës Albin Kurti me 12 prill të këtij viti. Drejtori përgjithshëm i thesarit të Kosovës Ahmet Ismaili në një bisedë për Radio Evropa Lirë tha se llogaria është ende aktive.
Ne presim me pranuar edhe prej donatorëve institucional këto mjete, prej bashkëve evropian, prej donatorëve tjerë. Kjo nuk ka qenë llogari për bashkat dhjetore, që është thonë. Kjo ka qenë llogari për donacione dhe grante, për ndihma për Covid. Normal kontributin më të madh ka dhënë bashkat dhjetore në shumë.
Numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, deri në fund të vitit 2018 vlerësohet të jetë mbi 850.000 banorë. Ekonomia Kosovës vazhdon të ketë një varfëri të madhe nga remitencat apo dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës. Në vitin 2019 vlera e remitencave ishte mbi 800 milion euro. Këto mjete përgjatë viteve kanë pasur një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurë shtesë për familjet me të ardhurë më të ulta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bankat komerciale në Maqedoninë e Veriut thonë se është ulur për më shumë se 50% interesimi i qytetarëve për të marrë kredi, si rrjedhje pasigurisë për të hyrat materiale e nxitur nga pandemia e koronavirusit. Ekspertët e ekonomisë thonë se meq ekonomia e këtij vendi nuk ishte në situatën më të mirë, Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut ishte detyruar që të ulë edhe normat e interesit për gjatë kësaj periudhe. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Hjaga.
Bankat komerciale në Maqedoninë e Veriut kanë bërë ditur se edhe pse kanë lehtësuar kushtet për marrjen e kredive për qytetarët, interesimi i tyre për të marrë kredi ka shënuar rënje të theksuar. Madje në anketën e realizuar nga Banka Popullore, 58% e bankave komerciale janë shprehur se ka pasur rënje drastike interesimi i qytetarëve për të marrë kredi. Bankat komerciale thonë se pandemia e koronavirusit madje ka bërë që një pjesë e klienteve të cilët kanë qenë veçmë në procesin e marrjes së kredive nga bankat me normat të caktuara të interesit të stopojnë në një kohë të papërcaktuar gjithë procesin, që të shohin se si do të rrjetë gjithë situata me krizën ekonomike që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Me vetë fillimin e krizës me shfaqjen e infeksionit nga COVID-19, kemi regjistruar një përmbajtje nga ana e qytetarëve për sa i përket marrjes së kredive. Kishim dhe situate interesante, kur një pjesë e klienteve tanë ishin në proces të miratimit të kredive, vetë klientet kanë kërkuar që të stopohet procesi i kredimarjes. Për të parë se nga po ecë gjithë kjo situatë, gjë që është shumë normale kur e ardhmja është e padefinuar dhe ka shumë pikë pyetje. Radio në Evropa e Lirë, Maja Stavres Kastojanovska, drejtore e rjetit shitës në kuadër të NLB Bankës Komerciale. Ndërka që Alaudin Zeqiri, njohës i çështjeve ekonomike, për Radio në Evropa e Lirë thot se për faktin se ekonomia e Maqedonisë së Veriut nuk është në kondicion të mirë, Banka Popullore është detyruar që të ulë dhe normat e interesit për kreditim. Zeqiri thot se qytetarët dhe bizneset nuk janë të interesuara për të marrë kredi se sa ata nuk kanë mundësi likuiditeti për shkak të krizës së koronavirusit.
Nuk janë të interesuar sepse nuk janë likuid. Do thotë nuk kanë të akumuluar kapital, janë me të hyra të dobta, thotë në një situatë janë të limituar në pragun minimal për dhënien e rrogave